kolēģi, ir laiks atsākt darbu. Lūdzu, ieņemt jūsu darba vietas Saeimas sēžu zālē. Godātie kolēģi, cienītās kolēģes, turpināsim izskatīt deputāta Kaspara Briškana, Skaidrītes Ābramas, Janas Simonovskas, Attaša Vinkas, Leilas Rasimas, Andrašu Vājeva, Antiņins Ņenāševas, Edmonda Cepurīša, Edgara Zeldera un Andras Prūda iesniegto pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam par Ogres novada domas priekšādātāja Helmaņa darbības izvērtēšanu atbilstoši pašvaldību likumam. Mēs jau dzirdējām pieprasījumu komisijas viedokli un turpinot debates vārds deputātam Edgaram Zelderim.
Priekšsēdētāja kundze, deputāti. Tāda Gebelsa smaka gaisotnē vēsturē tāda persona bija tāda maza auguma bija tāda.
Godātie kolēģi, ievērojam uz noteiktu klusuma līmeni zālē un klausamies debatētāju.
Tad es mēģināšu demokrātiskā veidā šo smaku tā kā kliedēt. Es pirmkārt neesmu progresīvie biedrs, es esmu partijas, mēs Talsiem novadam, dibinātājs, biedrs, valsts priekšsēdētājs jau vairāk kā piecas gadus. Es nebiju priekšsēdētājs tukumā, bet Talsos. Ir, protams, vārdu nozīmēja dažāda izpratne pie attiecīgiem apstākļiem, kad tos lieto vienā mirklī pie apstākļiem, citā mirklī pie apstākļiem. Ziniet, piemēram, ir tāds deputāts Kols. Viņš aizbrauc uz Eiropu un tur sūta viss uz vienu māju. Bija kā necienīgi deputātam. Nepiedodam, es domāju, kauns. Bet, ja attiecīgi mēs pagriežam to attiecīgā kontekstā, kādu vainu? Ļoti drosmīgi, politiski un tā tālāk. Un tā bija, un konteksts bija, vai kad kāp un sauc nēģerus un vēl visādus cilvēkus, pret ko iebilst attiecīgas etnijas grupas. Pareizi, ir tāda lieta. Tad, kad es biju Talsu mērs, tad bija tāda bezdarbnieca Indriksona. Viņa man pēc tam bija vietniece, tā viņa tika pie darba. Šeit viņa tika, jo es vienkārši nekandidēju šeit. Tā viņa šeit tika. Un tad, kad pagājuši gada attiecīgā spriedzē bija attiecīgi izteikumi, nu ir politiskās cīņas, un tad ir politiskās dūres, un politiski notiek viss kaut kas, kā mēs to ļoti labi zinām. Un tad šī politiskā dūre sita. Un sita tā, ka 1. oktobrī par partiju mēs, par partiju progresīvie, visvairāk gan procentuāli un skaitliski nobalsoja Talsu novadā. Tas nekas, ka bija politisks cīņas un politisks sitiens. Cilvēki izdarīja izvēli. Vēl jau vairāk sekoja vēl viena politiska dūre. Un nacionāļi devās opozīcijā. Es vienkārši padzinu, vienojoties ar vienotību, nacionāļi, es atvienojos ar Zaļo partiju, un tāpat kā jums šeit, un tā tas tika izdarīts. Un es izbeidzu nacionāļu postažu manā novadā. Tur nav vairs nekas no šīs te partijas palicis pāri. Ziniet,
viņi bēg. Atgriezties pie diskusijas tēmas.
Es vienkārši diskutēju tik plaši, tik pirms mirkļi diskutēju tas viens. Es, kolēģi, gribu tomēr vērst uzmanību, ka ir dažādi konteksti, ir dažādas izpratnes. Un šis konkrētais pieprasījums, protams, es neteikšu, ka es esmu stāvā sajūsmā, teiksim tā, bet nu, es piederu pie attiecīgas frakcijas un ir kaut kāds darbs jāveic komandā. Un šis noteikti nav nekāds pēkšņs izņēmums no tā, kas mums notiek vispār valstī kopumā pašvaldībās un vadītāju vidū. Un te droši vien ir jādomā vairāk par to, kā kopumā uzraudzīt un kontrolēt vairāk to, ko dara pašvaldību darbinieki ar saviem darbiniekiem un tā tālāk. Tas jau būtu tuvāk patiesībā. Bet tā kā tas nenotiek, tas ilgstoši, kā mēs zinām, pastāv un izmaiņas un nekas nemainās tur, nu, tad šis ir mēģinājums pievērst tam vairāk uzmanību un varbūt sākt vairāk domāt. Ne tik daudz varbūt par tur vienu konkrētu kādu, nezinu, tur personu, bet vairāk par to, kas vispār notiek, vai darbinieki un speciālisti ir aizsargāti pašvaldībā pietiekoši, vai tur ir adekvāts arodbiedrības un citas lietas, lai darba likums tiktu ievērots adekvāti. Tā kā es ceru, es šo smaku tā kā vairāk liedēju, ko te nesen, kas te nesen uzradās. Bet tomēr piebildīšu, ka politiskās dūras vērts būt spēcīgas. Un to nacionāļiem vajadzētu jau no vēstures mācīties un noteikti gatavoties arī tuvākajā laikā. Iespējams. Paldies.
Paldies. Debašu turpinājumā vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam. Kirštēna kungs.
Cienējamo priekšsēdētājs biedre, godājamie deputāti. Mani es nebiju sagatavojies runāt, jo godīgi sakot, izlasīju šodien avīzē, ka policija ir pašreiz bijušās Ogres muzeja direktors mājā, kur izdara kratīšanu un ir atkal likusi atslēgt tātad to muzeju. Un tur parādās nepatīkams lietas, bet nu pagaidīsim, lai šī policijas izmeklēšana beidzās. Jā. Bet man aizskār, drusks Imanovskas kundzes teiktais, ka Ogres mērs ir ticies nevis ar Latvijas pilsoni, bet ar oligarhu un tā tālāk. Jā. Nekādas sankcijas neaizliedz tikties ar Latvijas pilsoni. Ir sevišķi, ja tās sankcijas nav no Amerikas valstīm uzliktas, bet no Eiropas Savienības, jā. Kura pati nepārtraukti tirgojas ar Krievijas oligarhiem, un kas tam netic, paskatieties, ja kas piegādā alumīniju boksītu Krievijai, ja, Vācijas autobūvi, paskatieties, Francijas autobūvi, 80% mašīnas tiek ražotas no Krievijas alumīnija un tā tālāk. Bet kas man nepatīkami pārsteidz, kas Ivanovs kundze teica tā, ka šīs Latvijas pilsons esot kļuvis par ziedotāju, lai glābtu savu ādu no sankcijām. Es tā paskatījos tagad internetam, es liku raksti ārā. Un kaut kā ārkārtīgi interesanti. Un kas ir kopīgs diviem mēriem, teiksim, Rīgas mēram un ar Ogres mēram, jā? Tad paskatīsimies, kurš no viņiem ir labāks, jā. Viens mērs, miniet, kurš 5 reizes personīgi brauc uz Ukrainu ar palīdzības kravām, un tieši tur, kur notiek apšaudes, kāpēc? Tāpēc, ka Ogres mēram ir sadraudzības pilsētā Ukrainā, un tad, kad sākās šis karš, viņi atrakstīja, ka viņam trūks dažādu medicīnas preču, nu, viss, kas jau vajadzīgs, kā jūs ziniet, ja tā pilsētiņa bija cieta uz bombardēšanā, tad vēl mēs zinām, atsevišķi slavens cilvēks, kas veda automašīnas, jā, bet tur bija jāved šīs kravas, un Ogre nebija konkrēti neviena, kas tās kravas vestu, un Helmaņa kungs personīgi veda šīs kravas, pie kā viņš jau 5 reizes aizvedis, tas ir viens mērs. Mums ir arī Rīgas mērs, ko viņš dara kara laikā, viņš iet uz draga klubu, jā. Un fotografējas ar, kā tur sauc, drakvīni, es nezinu, ar ko viņi nodarbojas, tie drakvīni, bet nu, ar tādām bildēm. Tad kādu mērķi jūs labāk gribētu, ja tādu, kas jums uzbūvē, teiksim, vienu no labākajām bibliotekām Latvijā, noasfaltē viņas, taisa Ziemassvētku apgaismojumu tādu, ka tur brauc pat lietuvieši skatīties, vai kā jau te teica, uz bedrai no Rīgu, ja, kurā faktiski nekas tāds īsti nenotiek. Bet nu labi, tas ir cits jautājums. Bet es gribēju drusiņu oponēt Imanovas kundzei, nevajag melot šeit, jā. Tātad nekādi būtiski ziedojumi nav sākoties karam, es paskatījos, bet jau 10 gadus atpakaļ. Nu labi, tur jaunpiebalgas baznīcas, pārbūvi un tā tālāk. Bet konkrēti abiem šiem mēriem faktiski nevis abiem mēriem, bet Ogres mēram un šiem Latvijas pilsoniem, ko te visi piemina, ir viena kopīga interese, ja palīdzība Ukrainai un rūpes par latviešu nacionālo kultūru. Un es to viņu pateikšu kādā veidā. Varbūt jūs esiet dzirdējuši par tādu mūzikas festivālu Rīga Jūrmala, ja tad, kad bija šie te jaunie vīļņi ar piedzērušām tur Krievijas dziedātājām, un tad šis jaunais vīļns izbeidzās, tad bija jāsāk domāt, kā iztaisīt vai organizēt kādu būtisku klasiskās mūzikas koncertu. Un radās šis festivāls Rīga Jūrmala. Ja? Es paskatījos, nu, te, teiksim, 90. Gadā ziedots, tas festivāls ir izmaksājis 3,5 miljoni. Kāpēc viņš izmaksā tik dārgi? Tāpēc, ka tiek vēsti simfoniskā orķestri, ja? Impresāri tie ir slaveni Vācijas, nu, te daži jau man māja galvuma piekrīt, slaveni Vācijas koncertu organizētāji, tie vairs nav tādi, nu, drakvīni vai kaut kādi, ja? Kas tur lēkā uz skatuves. Un iedomēties jums, jā, tas simfoniskais orķestrs jāizmitina, viņam jāsamaksā honorārs, jāizmitina dārgās viesnīcās, jānopērk lidmašīnu biļets, jā. Un tas viss notiek organizējot, jā, tad šo te festivālu. Tas jau 19., 20. un tā tālāk. Paskatījos Liepājas dzinde, es biju aizbraucis uz Liepāju pirms divām nedēļām, un nebija bijis, jāsaka, lielai dzintara, un izrādās ārkārtīgi interesanti. Minhenas zēna, kuras tiek finansēs lieldienās Ešenvalda kompozīcija, tātad lielais dzintars ir pirmā digitālā koncerta zāle 21. Gadā pirms kara izveidota. Tur ir izveidota arī akustiskā ieraksta studija lielai dzintarā. Ja? Tas es runāju tagad par tiem fondiem, kas ziedo, kas saucās apvienotā vēsture. Viņš nesaucās par tāvien fonds, bet es vienkārši paskatījos, ja kā notiek šie ziedojumi pirms kara, kad nekāda te kara vēl nebija. Un viņi jau šie ziedojumi notiek pēdējos 10 gadus, piemēram, katru, bez sevišķiem reklāmām. Bērnu slimnīca katru gadu ap 200 tūkstoši, lai varētu nopirkt dārgās tehnoloģiskās aparatūras. Tas ir, ja runājam par kultūru, ja viesojāmies Latvijas radios ierakstu studijā, teiksim, klavieru Stenvei, un tā tālāk. Bet, ja mēs runājam par Ukrainu pašreiz, tā man liekas, ka Latvijā nav neviena uzņēmēja liela, kas nodarbotos, piemēram, šādiem ziedojumiem, es jums nosaukšu. World Vision 3 miljoni. Ziedoti tas ir pirmās līdz ceturtās klases bērnu sevišķi tiem, kas ir cietuši kara laikā, ja Ukrainā palīdzībai, apmācībām, teiksim, nu, grāmatas un viss, kas ir nepieciešams. Tad ir tas fonds Tikva, Ukraiņa, tas ir, skatos, 1,3 miljonu ziedojumu, tas ir tiem bērniem, kas ir evakuēti no karadarbības pilsētām, vai arī bērni, kuriem ir bojā gājuši vecāki, ja, tas ir tas fonds Tikva, variet iet internetu apskatīties. Tad ir fonds Direct Relief, starptautisks, kas nodarbojas visā pasaulē, viņi apmēram 500 miljonus ir savākuši, tas ir kopā ar ANO, dažādu bērnu medikamentu iegādēja Ukrainai un zāles un tā tālāk. Tam ir ziedot 5 miljoni, tad ir Citizen UK fonds, kas no šīs Ukrainas, tur kaut kas ap 9 tūkstos cilvēku tiek pārcelt. Nu, viņiem ir jāmaksā, viņi ir jāizvieto kaut kādās viesnīcās, ziedojums 1,35 miljoni. Kaudz?
Lūdzu, nesarunāties ar zāli, Kirsten kungs.
Atbildu, ja kādu cilvēku vai kādu mēru vai kādu Latvijas pilsoni jūs gribiet vairāk, ja šādā te sakarībā. Tātad, kāpēc es to visu nosaucu? Un tā ir desmitā daļa. Ar ko tiekās? Ogres mērs. Ja? Tātad es vēlreiz prasu, kas ir labāk, vai tikties ar cilvēkiem, kas nodarbojas ar reālu darbu, vai tikties ar cilvēkiem, kas staigā pa nasklubiem, fotografējas ar drakvīniem. Ja? Par to vajag padomāt. Un pēdējais, jā, mēs nezinām, kā beigsies visa šī te lieta ar šodienas, tur teiksim, policijas kratīšanām, tai muzeja un tā tālāk, bet es domāju, ka būtu arī godīgi sagaidīt beigas, ja mēs runājam par to, ka kaut kādas represijas ir izdarītas pie šo Ogres muzeju, tur ir nepārtraukti bijuši visādi pārkāpumi, jā, un nevajadzētu saistīt politiski tagad kaut kādā veidā, ka pret to muzeju tiek taisīts kaut kāds represijas. Tāpēc aicinu norādīt šo pieprasījumu.
Paldies par viedokli. Vārds deputātam Aināram Šleseram.
Gudējumā saimnes vadītāji, gudējumie kolēģi. Pēc būtības šajā cirkā nevajadzēja iesaistīties ir sevišķie teiet cīņas starp progresīviem un nacionālu apvienību. Bet es tomēr gribu apskatīties uz šo jautājumu no citas puses. Protams, kāpēc progresīvi iesniedz šo priekšlikumu? Nu, skaidrs, tāpēc, ka Nacionāla apvienība vienmēr grib būt svētāka par Romas pāvestu un stāstīt, kuri te ir prokremliskie spēki, kuri nav. Un te pēkšņi jūsu cilvēks iekrita, satikās ar Avenu, ārprāts, progresīviem uzreiz tēma, kas te notiek, jāņem mērs un tā tālāk. Tur jau ir tas cirks. Jo Helmans ir labs mērs, ne tāpēc, ka to jūs sakat, vai kāds cits saka, tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji viņu ievēlēja atkārtoti par domas priekšsēdētāju. Jā, nu, viņa partija, pēc tam ievēlētie deputāti, viņš divreiz ir ievēlēts. Ja cilvēks vienreiz ir ievēlēts, varbūt tā ir kļūda, bet ja viņš atkārtoti tiek ievēlēts, tad tas ir tomēr tā ir cilvēku attieksme. Un es teikšu tā, ka te ir ārkārtīgi svarīgi uz šo jautājumu skatīties, tātad viņam ir mandāts rūpēties par to, kas notiek pilsētā. Un ja mēs šodien runātu par kādu citu mēru, tad noteikti arī tur būtu jāņem vērā tas pats, kad ja viņam uzticās iedzīvotāji un viņš ir ievēlēts, viņam jāpilda pienākumu. Tagad, kas attiecās par šo tikšanos pēc būtības, godājumie kolēģi, ot, ir tāda situācija, ka te daži mēģina izlikties, ka mēs neesam dzīvojuši padomju savienībā, ka neviens nav piedzimis padomju savienībā. Jā, protams, jaunākā paaudze pēc neatkarības, kas piedzima, viņi var teikt, ka viņi nav dzīvojuši. Bet tie, kas ir vecāki, jā, par, kas ir 80. 70. Vai vēl ātrāk ir dzimuši, viņi dzimuši padomju savienībā. Un tā ir realitāte. Jā, ir bijuši padomju pilsoņi. Jā, ir bijuši oktobrēni, pionieri, komjaunieši, un pat daži te mēģina stāstīt, kā viņi gāja, lai likvidētu kompartiju. 88. Gadā, piemēram, Sarmīte Elerte teica, iestājās kompartijā, lai no iekšpuses to kompartiju grautu. Viņai smērķis bija karjera, kļūstot par komunisti, nevis komunistiskās partijas graušana 88. Gadā, neviens nestājās ar mēķi kaut ko graut. Par to varēja nokļūt cietumā. Un tagad par lietas būtību. Ko tad Helmans ir izdarījis tādu? Viņš satikās ar Latvijas pilsoni. Un jautājums ir tāds, kā tad Piotrs Avens kļuva par pilsoni? Tāpēc, ka viņa vectēvs ir bijis latviets, Jānis Avens. No Vecpiebaldes, ja es nemaldos, ja tāda ir vēsture. Tā ir sanācis, ka viņš bija sarkanais strēlnieks, un tad kad sabruka Krievijas impērija, nu, viņš palika tajā pusē. Jā. Bet viņš ir latviets, un mums likumā ir noteikts, ka tie, kas ir latvieši, viņiem ir tiesības pretendēt uz pilsonību. Tā ir, nu, līdz ar to, jā, viņš ir kaut kādā pakāpē, kā teikt, caur savu vectēvu, jā, viņam ir arī latviešu asins. Tālāk, tas, kas notika Krievijā, pasaulē, līdz pagājušā gada 24. februārim, tā ir cita lieta, jo neviens, jeb lielākā daļa, nevarēja iedomāties, ka sāksies karš Ukrainā. Jā, es varu apliecināt vēlreiz, esmu to publiski teicis, arī es biju viens starp tiem, kas kļūdījās, jo es nevarēju iedomāties, ka šīs brāļu tautas sāks nogalināt vienu otru. Un pasauli ir izmainījās. Un kas ir izmainījies arī Krievijā? Krievija ir izmainījies tā, ka viena krieve palika Krievijā un viena aizbrauc uz rietumiem, emigrēja. Tā tas ir noticis arī iepriekš, tad, kad Cariskā impērija bruka, bija baltgvardieši, kas aizbrauc uz rietumiem, un tie, kas bija sarkanie, palika attiecīgi Krievijā. Tāda ir tā vēstura. Un mēs esam bijuši gan daļa no Cariskās impērijas, pēc tam bijām neatkarīga valsts, tad mūs okupēja, un mēs kļuvām par Padomju Savienības vienu no republikām. Jā. Mēs to vēsturi zinām, Bet problēma jau ir kāda, ka latvieši pret savu gribu, es gribu pasvītrot, pret savu gribu karoja viens pret otru. Vienus iesauca Vācu armijā, vienus iesauca Padomju armijā, un brālis nogalināja brāli vai tēvs savu dēlu un tā tālāk, tāpēc, ka viņi tika iesaukti ar varu. Tā ir Latvijas tautas traģēdija, ka mēs tikām izmētāti pa visu pasauli. Un tad, protams, ir latvieši, kas joprojām pat Sibīrijā dzīvo. Šodien Vils Krištapāns nav šajā sēdē, bet viņš ir dzimis izsūtījumā Sibīrijā. Tā ir realitāte, un tur neko nevar izmainīt. Viņa vecākus izsūtīja uz Sibīriju, vai ne, un viņš piedzima Sibīrijā. Tā ir Latvijas tautas traģēdijas, ar ko mēs esam gājuši. Tagad, kas attiecās tur par oligarhiem, neoligarhiem, kas ir bijuši, nu, tikko bija de facto sižets, man šķiet, nu, vai televīzijā bija nedēļas nogalē sižets, kurā visi varēja redzēt, kā Valdis Zatlers kopā ar Edgaru Rinkēviču tiekas ar Puķinu. Nu, bet tā ir realitāte. Nu, viņi tikās. Zatlers ar Rinkēviču iedot Puķinam hokeja krēklu, uz kura rakstīts Puķins. Un viņš saka, tagad tas spēlēs mūsu komandā. Būtība ir tāda, ka Zatlers pateica, ka Puķins spēlēs viņa komandā. Kāda ir būtība?
Lūdzu, neizplatīt melus, Lesarkungs. Saimes tribīna prasa runāt taisnību.
Kas attiecās...
Kolēģi, mums ir kaut kā jāturpina darbs. Lūdzu, arī ievērot kārtību Saimes sēžu zālē.
Man vēl 8 minūtes gaidīt. Tātad par būtību. Tātad Puķins ar Zatleru un Rinkēviču ir vienā komandā. Vot pa ko ir jārunā šodien, draugi mīļie. A jūs te Helmani grillējat. Nu, tā nākamajā sēdē taisam arī izvērtējumu. Tad lai tad Helmanis, kā teikt, atpūšās savā ogrē, bet nāk Rinkēviču ar Zatleru un stāsta par Puķinu. Tad kādu komandu viņi ir izveidojuši? Nu, kā kreklu aizveda, tur viss ir rakstīts. Ko, kolēģi? Kurš ir gatavs parakstīt tādu pieprasījumu un izsaukt šos cilvēkus, lai sniedz ziņojumu? Godājumie kolēģi, protams, es nedaudz to visu varbūt tagad iekrāsoju tādās krāsās, lai jums būtu, lai miegs nenāktu no tā, kā mēs te mēģinām apspriest Helmanu. Helmans neko nav izdarījis tādu, par kuru šodien viņu būtu jāatstādina vai vēl kaut ko. Viņš ir domājis par to, ka attīstīt Ogres pilsētu. Jautājums ir tāds, vai ir kādas sankcijas, kad Latvijas pilsonis Avens nevar uzturēties Latvijā? Tādu sankciju nav. Otra lieta. Viņš pēc 24. februāra pagājušā gada nav bijis Krievijā. Tāpat kā Galkins nav bijis Krievijā. Tikai katram ir sava motivācija. Tas, ka viņš bijis pietuvināts Puķinam, jā. Bet, nu, Zatlers ar Rinkēviču arī ar Puķinu tikās, jā. Un viņš teica, jā, tur Avens palīdzēja organizēt tikšanos, bet par komandu runāja Zatlers ar Rinkēviču, draugi mīļie. Ne jau Avens. Tā kā, skatoties šo jautājumu, es teikšu tā, ka, protams, ir ļoti labi taisīt politisko šovu ar mērķi piesaktās neizdarības, kas patreiz šodien ir Latvijas politikā. Tās problēmas, par kurām runāja vakara finanšu ministrs Ašrādens, trūks naudas medicīnai un tā tālāk. Kā mēs te grillējam Helmani, un tauta būs laimīga, jo tas ir normāls politisks šovs, vai ne? Un ka nevar atrisināt jautājums medicīnā, tad ņemam vēl tur kādu citu mēru vai vēl kaut ko. Nu, tā mēs dzīvojam. Un ziniet, kāda ir latviešu tautas problēma, godājumie kolēģi? Atšķirībā no lietuviešiem. Lietuvieši var izkauties savā starpā. Bet tad, kad ir jācīnās pret ārējo kaut kādu pārspēku vai ko, viņi apvienojas. A latvieši, kā ir teiciens, ja latvietiem brokastīs vakariņās, vislabākais ēdiens ir otrs latvies. Un tā ir Latvijas nelaime šodien, ka latvieši viens otru mēģina iznīcināt. mēģina iznīcināt, bet mūs tā jau ir maz. Cilvēki brauc prom no Latvijas, apskatieties, cik latvieši ir aizbraukuši no šīs politikas, cik Īrijā dzīvo, cik Anglijā dzīvo, a mēs tik viens otru gribam grillēt.
Šlesarkungs, lūdzu, atgriezties pie debatu
jautājumu. Man vēl 4 minūtes laika.
Par konkrēto jautājumu, nevis par jūsu interesējušām visām
tēmām. Tas attiecās godājumā sēdes vadītāja, man ir tiesības paust motivāciju par savu balsojumu. Likuma paredzētā kārtā, netaisiet man muticiet. Kas attiecās par šo šovu, tad es teikšu tā, kad Latvija pirmajā vietā balsos pret šo priekšlikumu un visiem nākamajiem, kur mēģinās ar kaut kādiem pseido problēmām reāli noslēpt tās īstās problēmas, kas šodien Latvijā ir. Ja Helmans strādās slikti, viņu noņems vēlētāji, nevis jūs šeit Saeimā. Tā ir realitāte. Kādu likumu viņš ir pārkāps vai vēl kaut ko? Tas, ka latvieši ir dzimuši dažādās valstīs, tas, ka latvieši ir bijuši sadalīti, tas, ka mēs esam bijuši okupēti un par mums ir valdījušas dažādas varas, tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Šodien es teikšu tā, ka ļaujam Helmanim strādāt ogrē. Es aicinu Latvijas valdības pārstāvjus risināt mediķu problēmas, es aicinu risināt tās problēmas, kuras sagaida šodien Latvijas iedzīvotāji un nemēģinam piesaikties ar Helmani un spodrināt savas kurpītes ar to, ka jūs esat labāki. Tā kā, godājumie kolēģi, es saprotu, ka progresīviem bija motivācija ierādīt nacionāļiem vietu. Un pareizi dara, jūs te arī bieži nākat un te stāstat, kur ir slikti. Sāciet Nacionālā apvienība strādāt. Sāciet strādāt. Kad sāksim saukt jūsu ministrus šeit, rakstīsim pieprasījums un sāksim demisijas pieprasīt par viņu bezdarbībām. Jā, tad sāksies īstās debats. Tā kā es aicinu izbeigt šo mažošanos, un lai ogres iedzīvotāji paši pieņem lēmumu, kuru viņi grib redzēt par mēru un vēlēšanās, jau drīz viņi varēs izteikt savu viedokli. Paldies.
Debašu turpinājumā vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Nebūs ilgi. Es tieši tikai vēl pārlasīju ārlietu ministrijas sagatavotu atzinumu par šo Helmaņa lietu, par tikšanos ar Kremļa oligarku, par iespējamo sankciju pārkāpumu. Un es kaut kā arī gatavojoties pie šī progresīvo punkta, domāju, ka mēs runāsim, ko mēs domājam par likumu varu, par tiesiskumu, par nostāju pret Kremļa oligarhiem, par ārlietu ministrijas atzinumu, kur minēts, ka saskatāms sankciju pārkāpums. Bet man likās interesanti, ka mēs te vietām no Nacionālās apvienības puses runājam, ko domājam viens par otru. Un jāsaka, gan ar diezgan ierobežotām zināšanām, sevišķi, piemēram, par Reizekni un Daugavpili, būtu, mums ir laiks pasakot, piemēram, liels rasisms, tā kā vēsturiskajām aktivitātēm pret prokremlisko varu šajā Reizeknes pašvaldībā vai mūsu biedri rīkotajiem protestiem pret Elksniņu, varbūt ir rodas kāda iedvesma, ko Nacionālās apvienības biedri arī var darīt. Es varētu te pakomentēt, ko es domāju par Nacionālās apvienības nostāju par to, ka Rīgas mežu valdes priekšsēdētājs Tauriņš, neskatoties uz kriminālu lietām, uzreiz atrada darbu Ogres pašvaldībā, ko tas saka par labu pārvaldību, un es ļoti atvainojos par radītajām neērtībām Rīgas mežu valdes pārstāvjiem, kas kā šobrīd kriminālu lietās tiek izmeklēts izšķērdēju pašvaldības īpašumu. Tas ir interesanti, ka šeit Nacionāla apvienībai līdzīgāka pozīcija ar Burova kungu. Es varētu pakomentēt, ko es domāju par Nacionālās apvienības regulāru Kremļa retorikas ienašanu par cilvēktiesību jautājumiem, par homofobiju, par Stambulas konvencijas teizēm, kas ir viens pret vienu paņemtas no dažādiem prokremliskiem medijiem vai patiesībā politiķiem. Par Kremļa tuvākā sabiedrotā Orbāna atbalstu vēl salīdzinoši nesen par Ungārijas karogiem Ogrē. Šo visu es varētu komentēt ar tām jaunajām pilnvarām no prezidija puses, ka mēs varam runāt par daudzām tēmām, kas nav saistītas ar izskatāmo projektu, bet to es droši vien nedarīšu.
Purīšu kungs, turieties pie taisnības un kārtības.
Tieši tā, es šos tematus nemaz neskāršu. Jautājums te ir par to, vai mums rūp, vai Ogres mērs ir lojāls Latvijai vai Kremļa oligarhiem. Vai mums tas rūp šeit vai nē, tas arī tādēļ, kāpēc progresīvi iesniedzu šo iesniegumu. Tā. Es domāju, ka Nacionālā apvienība ir sniegusi atbildi uz šo jautājumu, un es arī novēlu jums veiksmi turpmākā sadarbībā ar Burava kungu, ar Šlesera kungu. Es domāju, šis ir tāds labs pamats kopīgu vērtību meklēšanai. Es priecāšos, ja visi runāsim par tēmu, un ja arī nerunāsim, es domāju, kaut ko jau tas par mūsu vērtībām tāpat pateiks. Paldies.
Paldies. Debašu turpinājumā vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, godātie kolēģi, visnotaļ interesants debats un tāds plašs tvērums ir aizgājis šai diskusijai. Un, lai visiem būtu skaidra Zaļo zemnieku savienības pozīcija šajā jautājumā, pirmkārt visu cieņu Sprindžu kungam, ministru kungam, kas šo emociju virpulī tomēr spēja saglabāt skaidru saprātu. Un šādi te vērtējumi, šodien mēs daudz ko dzirdējām, Ogrē, kas notiek Ogrē, kādas bibliotēkas būvēja Ogrē, kādas bibliotēkas Rīgā, kur ir salūts, kur nav salūts. Es domāju, mēs varētu plaši šādu vērtēt, bet es viennozīmīgi uzskatu, ka šis pamatvērtējums pienākās iedzīvotājiem pašiem. Un tas notiekās reizi 4 gados demokrātiski vēlēšanās, un šeit Saimā no Saimas tribīnes mēs arī drīkstam vērtēt, un mums arī ir jāpieņem lēmumi par pašvaldību vadītājiem, par pašvaldību domēm. Mums ir šāda lēmuma jāpieņem, bet tam ir ļoti skaidra atrunāt likumā noteikta kārtība, kura arī cits starpā būtu uzlabojumi, lai izslēgtu jebkādu tādu personīgu politisku ieinteresētību jautājumu kārtošanas vispār kaut teorētiski iespējamību. Ja Ogrē ir kaut kas pārkārts, tad ir skaidra kārtība, kas momentāli jādara ministram un kas jādara tālāk Saimē. Tas jau ir darīts arī iepriekš, nebūs ne pirmā, ne pēdējā reize, ka kaut kas tāds jādara, bet šajā gadījumā, diemžēl, tā ir tīrākā politika, ko grib ienest iekšā, bet es atceros 13. Saimu, kur šis instruments, kuru šobrīd visu laiku piesauc, tika ļoti ļaunprātīgi izmantots. Tika izmantots draudot pašvaldības domēs ar atlaišanu, nepildot vienu vai otru lēmumu, pieņemot vienu vai otru, sabiedrības aptauju, piedraudot ar domas atlaišanu. Tāda bija šī te instrumenta izmantošana. Šobrīd mēs ļoti pietuvojamies tam, ka politiski iemesli dēļ kādam kāds pašvaldībā nepatīk, un tam mēs pārkāpjam visiem šiem demokrātijas principiem pāri un sākam vērtēt, vai viņš ir labs vai slikts. Es domāju, mēs drīkstam vērtēt likumiskos jautājumus, un tieši tas, kas mums šeit ir jādara, likumiski. Un, personīgi šie te politiskie vērtējumi, tas ir jādara ārpus, to mēs varam darīt Facebookā, Twitterī un visos citos platformās, formātos, pikaķus taisīt, visi saprotams, bet Saimas tribīnē tomēr par šiem jautājumiem mums nevajadzētu atgriezties tajā situācijā, kur mēs, diemžēl, bijām nonākuši 13. Saimā, kad šī norma tika izmantot ļaunprātīgi. Neradīsim augstu, lai kaut kas tāds atkal sāktos no jauna. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aļegam Buravam otro reizi.
Cienījumie kolēģi, protams, es varu atbildēt bijušam arī Rīgas domas deputātam, grūti pateikt kolēģiem, mēs nekādu gadījumu neesam kolēģi ar Cepriša kungu. Es varu atgadināt jums, ka jūs uzreiz, kad organizējat politisko pasūtījumu pie Tauriņa kungu. Uzreiz koalīcijas sēdē risinājot jautājumu, tad varbūt beidzot to norupē var privatizēt. Cilvēki ir gatavi. Un to zina. Un to zina arī tie, kas piedalējas koalīcijas sēdē. Bet, jo ziniet, es tagad klausos visu lietu, es domāju, varbūt mums vajadzētu organizēt debats par pašvaldībām. Kas tur ir slikts? Mēs te visi esam speciālisti. Bet, ja es sākšu runāt par to, ka neprofesionālais un it kā nepolitiskais Rīgas domas, cilvēks, kas sēž Rīgas domas kreslā, priekšsēdētājs organizē mobingu ar izpiltvaras cilvēkiem, tad to, ko jūs redzat šobrīd Mākslas muzejā Ogrē, tas nav nekas. Neviens no iepriekšējiem domas priekšsēdētājiem nepamainīja tā izpiltvaru, nepolitisko izpiltvaru, ka maina šobrīd. Un notiek tā tirgušana ar ietekmē. Es atbildu par saviem vārdiem. Bet es gribu pateikt citu. 15 no mums deputātiem, kas ienāca pie varas, bija ļoti labs izcils sauklis, ir izvēle. Un pateicoties tiem saukliem, ir izvēle. Jūs esat šeit. Tad vienu reizi četros gados mums, visiem iedzīvotājiem, ir izvēle nobalsot par pašvaldības partiju, par pašvaldības vadītājiem. Bogras novads izdarīja savu izvēle 21. Gada uz 4 gadiem. 25. Gada, pēc 2 gadiem un 2 nedēļām viņam būs atkārtota tā izvēle. Un man ir liels lūgums, kolēģi, nevajadzētu demonizēt. Nevajadzētu demonizēt. Tas pats, kā par manu kolēģi Aineru Šlesaru pirms vēlešanām vairāk es teicu, viņš ir slikts. A uz jautājumu, a kas ir? A neviens nevar pateikt, kas ir slikts. Vot kaut kas slikti, mēs kaut ko dzirdējam. Šobrīd jūs nodarbojaties ar to, ka ar saviem izteicieniem jūs demonizējat Egilu Helmanu. Nē. Pēdējais, ko es gribu pateikt par Helmanu. Tad, kad 19. Gada es satiekos ar jauno Ukrainas vēstnieku, šobrīd nesen aizbrauc prom, Aleksandru Mišenka, un viņš man stāstīja par to, vēl nebija karš, tikai Austrum Ukraina, viņš saka emocionāla saruna, saka stāstīt, kas tur notiek, un, protams, es arī emocijas pilns teicu, es gribu aizbraukt ne tikai uz Kīvu, ka pirma vizīte, domas priekšētāji, bet es gribu aizbraukt uz Austrum Ukraina. Uz Austrum Ukraina viņš man teica, ok, ļoti labi, Oļeks, bet tu esi otrais. Pirmais jau aizbrauc Egil Helmanis un paņem tos bērnus, kam vecāki gāja boja kara rezultāta no Ukrainas puses. Un iekārtoja pie sevi savos pansionātos nometnes un tā tālāk. Ja? Viņš to dara, kad talība ieņem Afganistānu, Helmenis uzreiz, ja? Viņš parādīja savu pilsonisko pozīciju, papildas tam, ka viņš ir izcils domas priekšēdātājs. Viņš uzreiz risina ar lietu ministriju jautājumu, kā to mums draudzīgo zinamu Latviju domas priekšēdātāju atvestu šeit. Ja? Viņš šobrīd brauc uz Turiju. Viņš nebrauc prom no tam nepatīkšanam. Viņš brauc uz Turienu, lai tiešām netaisīt. Daži no politikiem šobrīd labprāt taisa selfie uz Ukrainas karoga fona. Viņš dara reālas lietas. Tāpēc pēdējais, ko es gribu pateikt vēlreiz, lai tā izvēle izdara iedzīvotāji. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Aleksejam Rosņikovam.
Godāt kolēģi, mēs absolūti esam par taisnīgumu un šajā konkrētajā gadījumā nekad neizmantosim šādus apstākļus, lai veiktu politisku atriebību. Man ogra dzīvo radnieki un es pateikšu tikai tos labus vārdus par Helmnikumu. Jautājuma nav. Viss ir absolūti forši. Kāpēc es izgāju? Augsti godātā, ne opozīcija, bet arpus koalīcijas frakcijas. Kur jūs visi bijāt? Es piedošanu vienkārši nevaru normāli klausīties. Kad mums vienkārši par interviju atsūtīja papīru par partijas aizklapēšanu, es šeit uz trībīnes lūdzu jūs atbalstu. Ko jūs visi tur klusējāt? Kur jūs bijat, kad es visiem paziņoju pilnīgi, ka man par vienu interviju, kur es vienkārši izstāstīju par to, ka es biju pie prezidenta, piedraudēju ar kriminālu atbildību? Vēlreiz tu to izdarīsi, ierosināsim kriminālu lietu. Kur jūs visi bijat? Mums obligāti ir jāaizsargā Helmanu kungu, viņš labi strādā. Bet augsti godātā opozīcija arpus koalīcijas partijas. Esiet godīgi paši priekš sevi, neaizsargājiet tikai savus draugus, kur jums kaut ko palīdz vai kaut kā blakām jums stāv. Un tad mēģinām varbūt izplatīt jūsu gadību absolūti uz visiem. Nepermetīsim šeit progresīviem kaut kādu mantkarību. Jūs arī šeit nākā tikai dēļ tā, ka Helmaņa kungs jums nav svešs. Un es balsošu par to, lai aizsargātu viņu. Konkrēta situācija nedrīkst izmantot pret viņu. Bet jābūt taisnīgiem absolūti pret visiem. Kad mēs lūdzam jūsu palīdzību, jūs nekur nebiet. Reizburo kungs, neredzēju šeit, 6-6 reizes pēc kārtas. Helmaņa kungs ir malacis, strādā labi. Viņu aizsargā noteikti. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst debašu noslēgumā komisijas vārdā?
Kolēgi, es nesaprotu, tik emocionāli bija, es tā nesagaidīju. Viena dāla aizstāva, otra dāla neaizstāva, bet mēs šeit, mēs esam saimnes deputāti un komisija tomēr lēmām juridiski. Šī jautājums bija ļoti vienkārši izvērtēt darbības un vai pašvaldības likuma atbilstoši konkrēt cilvēku darbību. Mēs par to runājam komisija un es teicu, ka ministrs izteica, ka tur ir vairākas iestāde, un es tikko saņēmu arī vēl vienu izziņu no varam ministrs parlamentā sekretāri, kas atkārto vēlreiz, ka notika izvērtēšanas, ir tiesības sargošies iestādes strādā, tiesības sārgs, un kad būs konkrēti atzinums, tad būs konkrēti lēmums. Līdz ar to šobrīd juridiski ne ministri, ne ministrija nedrīkst nekādo lēmumu pieņemt. Ja? Līdz ar to mēs sākam šeit vairāk emocionāli runāt nekā faktiem. Tad mēs balsosim juridiski. Ja? Paldies.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kasparu Briškinu, Skaidrītis Ābrams, Jana Simanovskas, Atašu Vinkas, Leilas Rasimes, Andra Šuvājeva, Antiņins Ņināševas, Edmunda Cepurīša, Edgara Zeldera un Andras Prūda pieprasījumu vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministram Mārim Sprindžukam par Ogres novada domas priekšsēdētāja Helmaņa darbības izvērtēšanu atbilstoši pašvaldību likumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8, pret 59, atturas 19, pieprasījums ir noraidīts. Zar to, godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šīs darba kārtības jautājumus. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, atļaujiet pieminēt un atgādināt, ka tieši šodien, 18. maijā, ir Starptautiskā muzeja diena. Un kā ir formulējusi Starptautiskā muzeja padome, muzeja dienas mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par to, ka muzeji ir svarīgs līdzeklis kultūras apmaiņai, kultūra bagātināšanai un cilvēku savstarpējās sapratnes, sadarbības un miera attīstībai. Atļaujot šajā muzeja dienā sveikt katru vienu muzeja darbinieku un teikt lielu paldies par to ļoti vērtīgo darbu, kas tiek veikts. Tātad vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Antiņinai Ņināševai.
Paldies, kolēģi. Reģistrējušies 87 deputāti, nav reģistrējušies 13. Česlavs Baķņā, Kaspars Briškens, Līga Kļaviņa, Vilis Krištupans, Andris Kulbergs, Ramona Petraviča, Viktorija Pleškāna, Igors Rajers, Jānis Rejers ir Jānis Krastiņš, Edvards Smiltēns, Jānis Vucāns, Agita Zariņa Stūra. Paldies.
Liels paldies, kolēģi, līdz ar to, ņemot vērā, ka pulkstens ir 16:16, šodienas sēdi mēs beidzam, un mums ir priekšā vēl būt izskatāma turpinājums no 20. aprīļa Saeimas sēdes, bet prezidijs konsultējoties vienojās, ka to darbu turpināsim nākamajā ceturtdienā. Man ir jums, bet kolēģi lūdzu vēl uzmanību. Man jūs ir jāinformē par atbilžu sniegšanu uz deputātu jautājumiem, kas šodien tika izsludināta uz pulksteni 17. Ir tātad saņemts deputātu Briškena, Švinkas, Ņināševas, Simanovskas un Šivājevu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par izmaiņām vidējās izglītības centralizēto eksāmenu struktūrā. Jautājums tika iesniegts 27. aprīlī. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Otru jautājumu ir sniegušie deputāts Briškens, Švinkaņa, Nāševa, Simanovska un Švājevs, arī izglītības un zinātnes ministrijai Andai Čakšai, par fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības novēršanu bērnu un jauniešu sportā. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministra informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānotu darbu dēļ. Un trešais jautājums. Kolēģi, mums ir pienākums šo izskatīt. Lūdzu, pacietību vēl pāris minūtes. Tātad deputāta Rokpēņa, Kļaviņas, Daudzes, Valaiņa, Vilka un Kūtra jautājums iekšliet ministram Mārim Pučīnskim par pagaidu aizsardzības līdzekļu pret vardarbību piemērošanas praksi valsts policijas darbā. tika iesniegta 10. maijā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputāta Rokpēņa, Kļaviņas, Valaiņa, Daudzes, Vilka un Kūtra jautājums tieslietu ministrei Inesei Lībiņai Ēgnerei par pagaidu aizsardzības līdzekļu pretvardarbību piemērošanas praksi tiesu sistēmā, iesniegts 10. maijā, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Deputātu Valaiņa, Auguļa, Mieriņas, Kļaviņas, Rokpēņa un Krauzes jautājums ministra prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par nekavējošu valdības rīcību, lai novērstu iekšējās drošības apdraudējumus, kas iesniegts 11. maijā, ministra prezidents jautājumu pārdes arī iekšējot ministram Mārim Kučinskim. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputātu Liepiņas, Petrāvičas, Būrava, Jensīša un Ziltiņa jautājums veselības ministrei Līgai Meņģelsonei par likumprojektu, kas paredz alkohola patēriņa samazināšanu virzīšanā izmantotajiem datiem un sasniedzamajiem mērķiem, kas tika iesniegts 11. maijā, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Un septītais ir deputātu Krauzes, Mieriņas, Bērziņa, Valaiņa un Kļaviņas jautājums ministru prezidentam Artūram Krišānim Kariņam par elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto pienākumu sniegt Saeimai ziņojumu par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar OIK pārkāpumiem. Ministru prezidents jautājumu pārdesē klimata un enerģētikas ministram Raimondam Čudaram un saņemtā atbilde iesniedzējus apmierina. Ar to ir izskatīti visi iesniegtie jautājumi un līdz kolēģi, pacietība, jūs esat bijuši čakli un iesnieguši vēl jaunus jautājumus. Mums ir tātad iekšlietu ministram Mārim Kučinskim deputātu jautājums par patvērumu migrācijas un integrācijas fonda nacionālo programmu. To ir iesnieguši deputāti Ramona Petrāviča, Linda Liepiņa, Ričards Šlesers, Mārcis Jensītis un Kristaps Krištapāns. Jautājums tiek nodots ministram atbildes sniegšanai. Tāpatās arī Latvijas Republikas iekšlietu ministram Mārim Kučinskim ir uzdots deputāta jautājums par pienācīgu un cilvēcīgu darba apstākļu nodrošināšanu valsts policijas amatpersonām. Jautājumu ir uzdevis deputāts Andrejs Vilks, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Andris Bērziņš un Augusts Brigmanis, un jautājums tiek nodots iekšlietu ministram Mārim Kučinskim atbildes sniegšanai. Godātie kolēģi, ar to šodienas visus jautājumus esam izskatījuši. Saeimas sēdi slēdzu.